Azadlık Radyosu verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının İfade azadlığı təhkir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində. Özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurdu bəlir. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdə. Yanacağının qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə aparırlarsa, bizim hakimiyyət də o görəzmə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verə bilir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, parı verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq da dəy. Bir dəfə duzdan yapışmışsınız, əl çəkmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radyosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Avropaya inteqrasiyaya həsr olmuş dəyirmi masalarda niyə Həsən bəy Zərdabi vurğulanır? Bugünkü sualımız belə dəziz dinləyənlər. Qonağımız fəlsəfə doktoru professor Rəhman Bədəlov. Avropaya inteqrasiyaya həsr olmuş dəyirmi masalar hansı məqsədlə təşkil olunub və təşəbbüsə kimlər dəstək verib? Azərbaycanda modernləşmənin çağdaş olmanın qanunları kimdir? Bakıdan Avropaya ilk pəncərəni kim açıb və niyə açıb? Zərdabi üçün əyalət anlayışı nə demək idi? Yəni o bu anlayış necə yozurdu? Zərdabinin orta statistik Azərbaycan sakininə fərqləndirən əsas özəllik nədir? Həsən bəy insanları əyalət ruhundan qurtarmağın hansı yollarını bilirdi? Həsən bəy Zərdabi nədən məktəb, qəzet, teatr üçlüyünə ayrıca önəm verirdi? Məktəb, qəzet və teatr Həsən bəyin verdiyi məzmun həmin sosial mədəni qurumların indiki vəzifələri ilə nə dərəcədə uzlaşır? 19-cu yüzyıl Azərbaycanı barədə nələr bilinir, nələri bilməyə ehtiyac var? Zərdabi nəyə can atırdı? Azərbaycanın Rusiya yoxsa Avropa ilə bütünləşməsinə? Təbiətşünas, müəllim, jurnalist Glasnı, yəni deputat Zərdabi indi hansı əngəllərlə üzləşərdi? Azərbaycan icma psixologiyası öz varlığını nə dərəcədə qoruyub və icmadan cəmiyyətə tam keçidə nələr mane olur və s. və ilə xüsusları birazdan qonağımızla fəlsəfə doktoru professor Rəhman Bədəlova və təbii ki sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Rəhman müəllim, Avropaya inteqrasiya əsr olmuş bütün dəyərli masalar masalarda adətən Zərdabi vurğulanır. İlə bu birinci bugünkü keçən həftədəki dəyərli masadan başlayaq deyirəm. Həmin masa hansı məqsədlə təşkil olmuşdu və bu təşəbbüsə kimlər dəstək vermişdi?
Yəni onu deyim ki, yəni Avropa inteqrasiyası məsələləri keçən illərdə müəyyən tədbirlər keçirdi və bəlkə də o tədbirlərdə Həsən bəy Zərdabinin adı hallanmırdı. Və elə oldu ki, keçən il Zərdabinin ölümünün 100 ili idi və biz bir neçə təşəbbüs belə deyə qrupu fikirləşdik ki, Zərdabinin adı hallansa, biz həm Zərdabinlə tanış olarıq və bizim keçmişimizlə tanış olarıq və Avropa inteqrasiyasına qədər bütün problemləri, yəni tarixi aspektdə bəlkə daha aydın təsvir edə bilərik. Ona görə bir neçə təklif oldu, o cümlədən o partiyanın adı yadına çıxdı.
Demokratik İslahatlar
Partiyası. Bəli. Nəsim Mollazadə rəhbərlikdə partiyanın təklifini mən məmnuniyyətlə qəbul elədim. Ondan qabaq mənim bir neçə artıq mətbuatda deyəndə ki, saytda məqalələrim, yazılarım getmişdi.
Həsən bəy haqqında. Həsən bəy,
mən oxumuşdum. Onlar onunla tanış olandan sonra belə təklif irəli sürdülər. İndi mən istəyirəm Zərdabidən qabaq Avropa inteqrasiyasına bir kəlmə deyim, ona bir aydınlıq olsun. Bilirsiniz, yəni mənim fikrim, yəni bu mənim fikrim deyil, mən sözü şərt olaraq işlədirəm. Yəni Avropada 18 əsrdə biraz əvvəl, biraz geç olan hadisələr belə deyək. Sənaye inqilab, Fransa inqilabının şuarları və nəhayət maarif artıq aydındır ki, müəyyən dərəcədə ümumi, yəni beynəlmiləl bir səciyyə daşıyır. Və mən ona görə deyirəm ki, biz artıq Avropa artıq məcazdır. Biz demək ki, niyə Avropada, niyə başqa yerlərdə, şərq, qərb, mən bu məsələləri o qədər önəmli saymıram. Yəni, kifayət qədər uzaq şərqdə, yaxın şərqdə onun intellektual sərvəti o proseslərdə əridi, yəni, o payları verdilər. Artıq o proseslər elədir ki, dünya onun dəyişdi. Yəni, o üç sadalığa hadisədən başqa modernizasiya başladı və dünya dəyişdi, qlobalaşdı və hər bir ölkə o prosesə daxil olmaq istəyir və daxil olmalıdır. Yəni, başqa yol yoxdur. Ona görə Avropa inteqrasiyası artıq istədim, istəmədim, bəyəndim, bəyənmədim. Yəni, milli mentalitmə yaxındır, yaxındır, öz söhbətlərdən uzaq olmalıdır. Və bu prosesdə bir neçə adam iştirak edib. Amma mənim fikrimcə, əsas iş görən, yəni əsas, belə deyək də, o divarı sökməyə çalışan və bizi o yola aparmağa çalışan və hətta öz, belə deyək, öz səhətin körləmək şərti ilə.
Hesabına
məhz Zərdabi oldu. Mən dəfələrlə deyirəm.
Onda mən sual verə bilərəm ki, sizdə Azərbaycanda modernləşmənin, çağdaş olmanın, müasir olmanın qaranquşu kim idi? Yəni demək olarım ki, Zərdabi ilk qaranquşudur, yoxsa yox?
Yəni ki, yenə deyirəm, müəyyən kontekstdən söhbət gedirdi. Evvel onu deyim ki, ona kadar Ahun da vardı. Ahun da dahi böyük simadı, şahsiyyətdi. Onun modernizasiyayla kadar, yani bir lavasta o vaxt o termin yoktu, islahat yoktu. Ve biz becaz mühendi deyirik de. Yani bir çox yazıları var. Piyeslerini demiyorum ki, o piyeslerini indiyeceğim bizim için mühim bir örnekdi. Ona kadar Bakı Xanı vardı. Yani Mirza Şəfi Vazif vardı. Bir çox adamlar var ki, 19. əsrdə birinci yarısında müəyyən dəstirlər yazmışlar. Yani insanlar çoxdur. Ama bu burası bilavasitə təkan vermək. Yani təkan vermək ne demektir? Zərdəbə fikirləşirdi ki, əvvəl insanların şuurunu dəyişdirim. Ondan sonra həyatı dəyişdirməyə başlayayım. Şuuru dəyişməkdə o elə fikirləşirdi ki, müəyyən dərəcədə illüziya vardı. Ona görə ki, ümumiyyətlə 19. əsr biraz illüziyalar dövrüydü. Ben həmişə deyirəm ki, 19'dan 20. əsr görünmürdü. Yani 20. əsr faciələri görünmürdü. İnsanları, insanlara gəlirdi ki, bu çox belə yüngül yoldu. Yani marifdə. O vaxt məsələn ilk dəfə...
Hər şeyi onunla həll etmək olacaq.
Hər şey həll olub. Özdə məsələn o ilk dəfə insanlar teplovozu görəndə onlara gəldi ki, bu teplovoz kimi hamısını öz dalınca aparacaq. Yani elə olmadı, qan töküldü, varibələr oldu və s. və s. Ona görə müəyyən illüziyalar vardı. Amma hər halda Zərdabi fikirləşir ki, beyində dəyişiklik. Və o fikirləşdi ki, üç amil lazımdır. Da. Biri məktəb, ona görə məktəbdən nə qədər çox vuruşdu. Qazet nə qədər çox vuruşdu. Və teatr. Yəni bu üçündən başqa da o çalışdı ki, bir çox həyatda da bir çox dəyişiklik olsun. Dəvlim, gigiyena məsələlərində, əkinçilik məsələlərində, nə bilim, və s.
Bəs indi soruşa bilərəm ki, Həsən bəy nəyə görə, nədən məktəb, qazet, teatr üçlüyünə belə ayrıca önəm verirdi? Nədən?
Yani o elə fikirləşir ki, bunlar kifayət qədərdir ki, bu üçlük sistem şəkilində şuuru dərhal dəyişdirə biləcək. Yəni, bu, əlbəttə biz deyə bilərik ki, bu yanlışlıqdır. Deyə bilərik ki, illüziyadır. Amma indi biz yenə deyirik ki, onlarsız mümkün deyil. Onlar kifayət deyil, o başqa məsələ. Məlum olur ki, kifayət deyil, bir çox işlər görmək lazımdır. Əsas məsələ də ondur ki, o, bəlkə Zərdabi o vaxt onu başa çevirə bilməzdi. Əsas odur ki, bu dəyişikliklər təsisatlarda, istotlarda möhkəmlənməlidir. O təsisatlarda da bizdə o proses getdi, 20-ci ilə qədər o proses getdi. Biz yadır yarandı, nə bilim, parlament yarandı, partiyalar yarandı və s. və s. və s. Amma hər halda bu proses daha mürəkkəb idi, daha ziddiyyətli idi, daha çətin idi. Yəni Zərdabi onu günahlandırmaq da olmaz. Yəni, o vaxt, məsələn, dahi Kant vardı. Kantdan deyək ki, marif nəzəriyyəsi başlayır. O da çox nikbin idi. Ona da elə gəlirdi ki, daha hamar yol gözləyir insanları. Və bəlkə öncədə görməyi biz bəzən Nostradamusa deyirik, o albəttə xülyalardır. Yəni, çox vaxt insanlar ciddi məsələləri, ciddi dəyişikləri görmür. Yəni ehtimal elmi olar. Yəni həkim baxır bədənə deyir ki, məsələn, bir il yaşayacaqsa yaxud bir ay yaşayacaqsa. Əlbəttə o konkret necə deyək, bu astroloji bir
proqnoz
deyil. Amma kifayət qədər real bir proqnozdur. Amma belə gözlənilmədən dəyişən bir dünyanı qabaqcadan görmək qeyri-mümkündür.
Bəs Zərdabi öz əyalətdən gəlmişdi. Zərdabdan gəlmişdi. Yəni Zərdabdan çıxmışdı, belə deyil. Yəni, amma biz onun üçün əyalət anlayışı nə demək idi? Yəni necə yozurdu bu anlayışı?
Bilirsiniz, o maralı bir sualdır. Deməli, Zərdabi uzun bir zaman izolisi qutarandan sonra, Bakıda yaşayandan sonra, qayıtsın, açandan sonra təzədən məcbur oldu Zərdaba qayıtsın. Yəni başqa təkliflər də var idi, o variantı seçdi və Zərdaba qayıtdı. Və Zərdabdan o müxbir kimi silsilə məqallər yazıb, yəni əksəriyyəti rus dilində, öz də adı da çox, belə deyək də, məcaz kimi çox maraqlıdır, vacibdir. Pismizə xalusi, əyalətdən məktublar. Mən həmişə deyirəm ki, bizi ifşa edici, belə deyək, adlar var bizdə. Məsələn, Mirzə Cəlilin iki əsərinin adlarıdır. Biri Ölülər, biri Dəli Yığıncağı. Və Ölülər, Dəli Yığıncağı və əyalətdən məktublar, bu üçü də bizi necə deyim, dəyişməlisiniz. Dəyişmək lazımdır. Bəli. Artıq bu cür yaşama mümkün olmaz deyil və s. və s. bu carçılardır. Bu müxtəlif adamlardır təbii Zərdabi də. Amma demək istəyirəm ki, bax, bu prosesdir. Yəni, əyalət onun üçün Zərdab deyirdi. Əyalət onun üçün bütün Azərbaycanlıdır və bunu gizlətməyək. Və onu da gizlətməyək ki, Zərdabinin ilk təhsili Molaxanada olub. Və molaxanada o çox darıxırdı. Bu molla ondan əmək ki, şikayətlənirdi. Yaxşı ki, onun əmisi sonra atasına biraz ağıl verdi, dedi ki, nə verəcək onu molaxana apardılar, o vaxt Şamaxıya məktəbə apardılar. Və məktəbdə o qədər gözəl oxuyurdu ki, və mən həmişə deyirəm ki, insanlar var ki, Zərdabi kimi, onlar kitab dünyasında düşəndə başa düşürlər ki, bu öz dünyalarıdır. Yəni, onlara doğma mühitdir. Ondan sonra o mühitdə onlar açılmağa başlayırlar. Zərdabi də elə idi və elə oldu ki, o vaxt Nikolay, yəni o vəzifəsi yaxşı yadına deyir, yəni Rus o təhsil sisteminin bir nümayəndəsi idi.
Görəvlərindən biri.
Hə, görəvlərindən biri, rəhbərlərdən biri. O rəhbərlərdən biri o dərhal görür onu istədədir və onu pulsuz, yəni hükümət hesabına aparırlar Tiflisə. Tiflisdə genə elə parlaq oxumağına görə aparırlar Moskva Üniversitetində. Düzdür, kimsə deyə bilər ki, və burada müəyyən həqiqət var ki, yəni Rus imperiyasının belə də ki, inzibatı orqanları çalışırlar ki, yerlərdə Avropa sayağı uşaqlara, cavallara kömək eləsinlər ki, onlara sorğuluq eləyəcəklər. Yəni, bu var. Və bu təbiidir. Biz təbiləkədə başqa cür olmur. Və biz bunu indiki gözlə, indiki baxışına baxmayaraq. Yəni, təbiləkə müəyyən dövrdə normal bir haldır. Yəni, bütün bir çox ölkələr yəni Avropa sayağı yolu keçməli idilər. Bizim payımıza elə düşdü ki, yəni o rolu bəncə Rusiya oynadı, Rus dili oynadı və Rus dili də vasitə idi. Yəni, biz gedə deyirəm, biz təcrüblənməyək və başqa cür yozmayaq bu proseslər. Bu proseslər hələ gedirdi. Yəni, ingilis dili ola bilərdi, indi Rus dili oldu və öz funksiyasını müəyyən dövrdə yerinə getirdi.
Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı Can Bakıdasız əziz dinləyənlər, Avropaya inteqrasiyaya əsr olmuş dəyirmi masalarda niyə Həsən bəy Zərdabi vurğulanır? Sualımız belədir, qonağımız fəlsəfə doktoru professor Rəhman Bədəlov. Zərdabinin, Həsən bəyin orta statistik Azərbaycan sakinindən fərqləndirən əsas özəllik nə idi? Adi adamdan məsələn. Yox, adi bir Azərbaycanlı adam.
Fərqlərdə çox çoxdur. Məsələn, fikirləşin ki, bunu da yenə açıq danışaq da. Yəni 19-cu əsrdə Zərdabi ilk yəni təhsilinə qədər xeyriyyə cəmiyyəti yarananda artıq o dəb bütün yada vardı. Və Bakıda ondan 10-15 il qabaq ermənilərlə cəmiyyət yaranmışdı. Və erməni zədəganları və hətta orta təbəqəli adamlar o cəmiyyətə pul verməyi özünə borc bilirdilər. Yəni ki, erməni uşaqlar oxumalıdırlar. Amma Zərdabi o cəmiyyəti yarananda xeyir çətinliyi yaradı. Ondan gizlənilirdilər. Və hətta, məsələn, bəziləri, onun gəzdiyi şəhərlər də çox maraqlıdır, o xeyriyyə cəmiyyəti yaradanda. Yəni, Bakı vardı, Şamaxı vardı, Erivan vardı, Dərbənd vardı, Şuşa vardı, Tiflis vardı, Naxçıvan vardı və s.
Görürsün, coğrafiya böyükdür.
Amma hər çox yerdə, məsələn, gizləndilər ondan. Deyirlər ki, verməyəcək pul. Və yaxud deyirlər ki, axı, mən məsələn, haradası kilsə tikilib, o kilsəyə pul vermişəm. Yaxud harası Rusiyada yanğın olub, mən vermişəm, məndən əl çəkin. Və o da maraqlıdır ki, bu təxminən 72-80-ci illər idi. O Zərdaba qayıdıb, Bakıya qayıdandan sonra, düz artıq Bakıda o sənayi bumudur da.
İkinci gəliş, buna ikinci gəliş deyirlər.
İkinci gəliş özü təcrübələndi ki, xeyli adamlar var. 15 ilə Azərbaycanda
yəni Bakı. Yəni o əkdiyi toxum belə çıxır ki, artıq cücərməyə başlamışdı ikinci gəliş.
Bu onun toxumu deyil, əlbəttə başqa amilləri də nəzərə almaq lazımdır. Əsas neft. Amma təbii onun tələbələri var idi, onlar tələbələrin fəallığı var idi. Məsələn, teatrda təbii o tək eləmədi, o bir çox tələbələr ki, indiyəcə, məsələn, biz onların adı çəkirik, Nəcəf və Vəzirov o cümlədə, məsələn, teatrla bağlı idi.
Onun tələbəsi olub.
Tələbəsi olub, bilavasitə
tələbəsi
olub. Gimnaziyada. Və təbii o teatrın bir növrəsini qoyanlardan əsas bəlkə Nəcəf və Vəzirov.
Bəli, əsaslardan biri. Bəli. Demək ki, bizim bir sorğumuz var. Sizcə icma ilə cəmiyyətin əsas fərqi nədir? Bax, Bakılılardan belə bir sorğu eləmişik. Görək nə deyiblər.
Çox maraqlı sualdır.
İcma olub qədimlərdə. keçmiş zamanda icma olub. Feodalizm, nə bilim, icma quruluşu. Amma cəmiyyət elədir ki, böyük bir qrup ziyalıların yığışdığı bir cəmiyyət. Böyük bir məsələ həll edirlər. Bax, bu cəmiyyətdir.
İcma konkret bir neçə nəfərin birləşməsindən ibarətdir. Amma icmadan fərqli olaraq cəmiyyətdəki insanların düşüncə tərzi də daha geniş olur. Düşüncə fərqli olur, dünya görüşdə olurlar. Nəinki icmada.
Məncə cəmiyyətlə icmada o qədər bir fərq yoxdur. Onların iş prinsipləri eynidir. Sadəcə olaraq icmada insan sayına görə azdır. Cəmiyyət isə daha çoxluluq təşkil edir. Onlar cəmiyyət üçün, hökumət üçün nəsə bir işlə məşğul olurlar. Mənə gəlir, xırda icmalar toplaşıb bir cəmiyyət əmələ götürsələr, daha da yaxşı olar.
İcma biraz kiçik qrup olur. İcmada 5-6, uzağı 10 nəfər olur. Amma cəmiyyətdə isə daha çox insanlar toplaşır. Məsələn, 100-200. İcmada fərqli olaraq cəmiyyətdə bir də savadlı insanlar toplaşırlar. Cəmiyyətdə müxtəlif məsələlər həll olunur, faydalı qərarlar çıxarılır. Lakin icma kiçik olduğuna görə burada belə müzakirələr olunmur.
İcmanla cəmiyyətin fərqi ondadır ki, icma 6-7 nəfərdən ibarət bir təşkilatdır. Cəmiyyət isə çox insanlardan, öz peşəsini bilən, peşəyə malik olan insanlardan ibarətdir. İcmadasa bu yoxdur.
İcmaya dair az adam toplaşır, ancaq cəmiyyətə dair çox adam.
Cəmiyyətin böyük əhəmiyyət kəşf edir. Onlar da 200-300 nəfər belə olur. Onlar birləşib ölkə üçün faydalı işləri görürlər.
Bir qrup insanlar, bizim qaçqınlar, köçkünlər qrup şəklində toplaşıb öz problemlərini həll etmək üçün qrup yaradılar. İcma budur. Amma cəmiyyət isə Azərbaycanın ziyalı təbəqəsidir. Cəmiyyətə əslində savadlı insanlar yaradırlar və ölkənin problemlərini həll edirlər.
Mənə elə gəlir ki, icma eyni əqidənin olan bir neçə nəfərin bir yerə yığışmasıdır. Cəmiyyət isə daha böyük anlam daşıyır. Cəmiyyətə belə deyək də bir neçə icmalar da hətta daxil ola bilər. Cəmiyyət böyük anlam daşıyır. Böyük ziyalılar cəmiyyəti var, fəhlələr cəmiyyəti var. Amma tutaq ki, ekspertlər icması var. Məncə fərq bundadır.
İcma cəmiyyət əslində eyni mənşəli sözdür, amma ki, cəmiyyət icmaya nisbətən daha geniş anlayışdır, həm geniş mənada işlənir, həm də tez-tez işlənilən sözdür. Demək olar ki, icma sözü ibtidai icma quruluşundan sonra rast gəlinməyən sözü bir də müasir dövrdə o dəbə düşüb. Azərbaycan icması xaricdə yaşayan hər hansı bir ölkənin qrup nümayəndələri icma adlanır. Yəni, müasir dövrdə ancaq bu mənada işlənir.
Aha, sorğumuz bitdi, yəni kifayət qədər geniş məlumat verdilər. Ülviyyə Sabirqızının sorğusu idi bu. Sizcə icma ilə cəmiyyətin əsas fərqi nədir? Bax, belə bir sual qoymuşduq. Necə bilirsiniz? Bilirlər mi?
Yox,
icma ilə cəmiyyətin fərqi nədir?
Başa çıxmırlar. Yəni, əslində, belə deyək də, bəlkə emosional mənada onda aydın olar. Yəni, biz, bilirsiniz, bəzən deyirlər ki, maarif soyuq projedi. İcma kimsə dedi ki, icma təşkilatdır, icma təşkilat deyil. icma prinsipal olaraq təşkilat deyil. Yəni, haradasa cəmiyyətə təşkilat deyə bilər. Yəni, biraz da bu çərçivə var, amma icma təbii birlikdir. İcma doğmalar birliyidir. İcmada istilik var. Və məsələ də ondadır ki, icmadan cəmiyyətə addamaq olduqca çətindir. Və biz o xəttə müdrib qalmışıq.
Nə danışdınız? Yəni, biz keçməmişik hələcə.
Yəni, bilirsiniz, o xatda heç kəs axaraca keçmir. Amma ki, normal cəmiyyət yaranırsa, dəmir cəmiyyət təsadlardır. Təsadlar odur ki, rasional təfəkkürlə qorulur bu. Cəmiyyətdə əsas prinsip qanundur. Biz qanunu elə mənimsəməmişik. Yəni, qanun bizim üçün doğma deyil. Qanunda bizim üçün istilik yoxdur. Biz fikirləşmirik, necə ola bilər ki, istilik olmayan bir nəsnədə belə tənzimləmə gücü olsun. Yəni, biz bunu başa çıxmırıq. Ona görə biz, məsələn, deyək ki, klan psixologiyası, klan dəstə axtarırıq. Yəni, mən icmalı ərz deyim, dəstə şuuru var bizdə. Aha. Bizdə hər yerdə o icma ünsürləri bərpa olunur. Ona görə ki, soyuq münasibətlər, işdə də məsələn, soyuq münasibət olmalıdır. Nəinki işdə, məsələn, hökumətdə. Məsələn, Kant deyir ki, rəhbərə ata kimi yanaşmaq olmaz. Bu qəbahətdir. Evet. Bu qorxuludur. Ama biz deyirik ki ata qayğısı. Ata qayğısı prezidentin ata qayğısı olmamalıdır. Evet. Siz, yani o soyuq şey, o baş prinsipçe başka tamam başka bir şeydir. Ve o xat başka mesele ki gene deyim tam keçme olmur. Mesela müasir sosyolog deyirlər ki, müəyyən ünsürləri yenə o cəmiyyətdə olur. Amma ünsürlər başqa, amma prinsipcə bu vətəndaş, qanun, seçki, yəni soyuq hadisələri biz mənimsəməliyik və başa düşməliyik ki, nə dərəcədə biz ailə və ailə prinsip, icmanı cəmiyyətə şamil edəcəyik, belə deyək de, şamil edəcəyik, o qədər cəmiyyət axsayacaq. Və modernizasiya, texnologiyalar, bunlar hamısı icmadan kənar bir şeylərdir. Yenə deyirəm, başqa məsələ ki, onu xətti axıracan aşmaq olmur. Ola bilər ki, məsələn, Almaniyada o yerli pərəstlik də elementləri var, yaxud doğmaları vəzifəyə gətirmək də var, onlar hamısı var. Amma prinsipçə qanun işləyir, yəni soyuq rasional təfəkkür işləyir, təsisat işləyir. Təsisat, cəmiyyət təsisatlardır. Təsisatlar da olmayan yerdə cəmiyyət olmur. Ona görə bu icma ilə şey keçid olduqca dərin keçid, ağırlı və dərin keçid. Və hətta mən məsələn elə fikirləşirəm ki, bu bəlkə bəşəriyyəti dəyişdirən bir keçiddir. Məsələn, aqrar cəmiyyətlərdən industrial cəmiyyətləri keçid o qədər dərindir, o qədər ağırlıdır, o qədər bizim üçün qeyri-normaldır, biz onu öyrəşməmişik. Ki, o keçidi bizi deyəcə keçə bilmirik və o cümlədən bu xəttə zərdabidir deyilir o xəttə. Yəni zərdabi, məsələn, bizim axırıcı dəyirmasında deyirlər ki, vacib məsələ deyir. Məsələn, ailə münasibətləri, oğul məsələ. Bu vacibdir, ona görə ki, bir çox hallarda zərdabi hətta ailəni qurban verir. Bizim üçün o çox böyük bir qabahətdir. Necə ola bilər ki, ailə hər şeydən üstündür. Ailə hər şeydən üstündür olanda da cəmiyyət kimsidir ki, cəmiyyət ailəri toplusudur. Heç bir cəmiyyət ailəri toplusu deyil. Amma halbuki ailə çox vacibdir. Əlbəttə, ailədə biz qızışırıq, istinirik, nə bilim, doğmalaşırıq.
Güc alırıq.
Güc alırıq. Amma ondan sonra gedirik ki, ailə olmayan məkanda yaşayırıq deyiz. Cəmiyyət ailə olmayan məkanlardır. Və o prinsiplər orada şamil olanda biz görürük ki, nəsə, məktəbdə görürük ki, nə qədər problem çıxır, münasibətdə, nəsə, müdirlə münasibətdə və s. və s. Ora gəlir, o sirayət eləməsin.
İndi söyləyim ki, sizə Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri millət vəkili Asim Molzadı xəttədir. Asim bəy, xoş gördük.
Salam.
Asim bəy, ötən həftə martın 13-də Demokratik İslahatlar Partiyasının, yəni sizin partiyanın Həsən bəy Zərdabinin vəfatının 100 illiyinə həsr olunmuş Azərbaycan maarifçiliyinin problemləri mövzusundakı dərimi masasından söhbət açırıq. Professor Rəhman Bədəlov qonağımızda. Asim bəy. Asim bəy.
Bəli,
eşidirsiniz siz məni. Mən sizdən soruşmaq istəyirdim. Belə bir təşəbbüs hardan ağlınıza gəldi? Bu dərimi masa nəyə görə təşkil olunmuşdu? Kimlər dəstək verdi sizlərə?
Dərmə masanın əsas səbəbi zənnimizcə hal-hazırda cəmiyyətdə bir növ milli ideya axtarışlıq mövzusudur. Biz düşünürük ki, ölkədə gerçəkdən də müəyyən qədər ciddi bir növ pop mədəniyyətin, komersiyalaşmanın nəticəsində, yaxud da ki, axşam bazarı təfəkkürün demək olar ki, bütün dəyərləri üstələdiyinə görə ciddi maarifçiliyə bir ehtiyac var. Bizim bir növ köklərimizə qayıdışa. Çünki Azərbaycanın bütün İslam və Türk dünyasında tarixən, məhz Zərdabidən başlayaraq bir növ liderliyi olub. Biz baxsaq İslam və Türk mədəniyyətinə və ilk mətbuat orqanından başlayaraq teatr, simfonik orkestr, balet, opera, kinematograf, hər bir sahədə mədəniyyətin məhz real inkişafı o maarifçilik dövründən başlamışdı. Və bugün də Azərbaycan cəmiyyətinin biz düşünürük ki, maarifçiliyin yeni bir mərhələsində geniş müzakirələrə və köklərimizə qayıdışa ehtiyac var. Aha. Biz xahiş etdik ki, bizim hörmətli professorumuzdan Rəhman müəllim məhz Həsən bəy Zərdabinin yaradıcılığını çox ciddi öyrənmiş bir mütəxəssisdir və bizim fikrimizdə yaxın müddətdə məhz silsilə belə bir dairəvi masallar, müzakirələri keçirilərək biz öz milli ideyamızın cəmiyyətdə müzakirə edib formalaşmağın və bugünkü günün reallığına onun inkişafına təkan vermək məqsədi ilə belə bir tədbiri keçirdik.
Aha. Asim bəy, necə bilirsiniz? Qısaca sizdən almaq istəyirəm ki, 19-cu yüzyıl Azərbaycanı barədə nələr bilinir, nələr bilinmir sizcə? Nələri bilməyə ehtiyacımız var?
Mən elə gəlir ki, ən əsas məsələ bu istiqamətdə məhz işığın inkişaf yolu olduğu, yəni biliyin, təhsilin, mədəniyyətin Azərbaycan xalqının inkişafı üçün ən əsas amil olduğunu bu gün bilməyə böyük bir ehtiyac var. Məhz bu gün də bu kommersiyalaşmış bir cəmiyyətdə biliyin, təhsilin, maarifin və ilk növbədə qeyri-pop mədəniyyətin inkişafı üçün zəmin yaralmaq. Azərbaycan yenə də 20-ci əsrin əvvəlində olduğu kimi bu neft amili ölkəyə müəyyən qədər bir vəsait gətirir. Və bizim istəyimiz ondan ibarətdir ki, bu vəsait məhz insan amilinin inkişafı üçün, təhsilin və mədəniyyətin inkişafı üçün sərf edilsə, düzgün tapılsa istiqamətlər xalqımızın gələcəyi təmin ola bilər.
Aha, oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Vasim Molzadə idi, Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri, millət vəkili, əziz dinləyənlər. Can Bakıdasız, fəlsəfə doktoru Profesor Rəhman Bədəlovla Avropaya inteqrasiyaya əsr olmuş dəyərli masalarda niyə Həsən bəy Zərdabi vurğulanır sualına cavab axtarırıq. Rəhman müəllim, Zərdabi nəyə can atırdı? Azərbaycanın Rusiya yoxsa Avropa ilə bütünləşməsinə? Nəyə?
Yox, məncə nə Rusiya, nə Avropa birləşdirmək problem yoxdur. O məsələ ümumiyyətlə 20-ci əsrin əvvəlində, Zərdabin sonra da gündəliyə gəldi, müzakirələr oldu, müstəqil olsun, müstəqil olmasın. Yəni, Zərdabi üçün sadəcə olaraq öz xalqı bu yolu seçməkdir əsas məsələ. Ondan sonra, yəni, belə deyək də, siyasətlə bilavasitə məşğul olmurdu. Adı gimnaziya müəllimi idi. Və təbii imkanları çox məhdud idi və məhdud deyirəm, onun xarizması da zəif idi. Yəni ki, amma imkan daxilində xırda təsərrüfat məsələdən başlayaraq, müəyyən dərəcədə iri, yəni siyasi məsələlər demirəm, amma mədəni məsələlərlə məşğul olurdu və ona o qədər gücü getdi, həyatı o qədər... Səhəti o qədər dağıtdı ki, başqa işlərə heç can ata bilmir. Vaxtı da olmazdı, həvəsi də olmazdı, bəlkə temperament də yoxdur. Yəni, bu kifayət idi o.
Aha. Bax, bir mesaj almışıq. Yazırlar ki, ötən həftə Amerika Birləşmiş Ştatlarının insan haqlarına dair hesabat açıqlandı. Zərdabi sağ olsaydı, buna necə reaksiya verərdi, Rəhman müəllim, sizdən soruşurlar.
Çətin sualdır. Mən məsələn, elə fikirləşirəm ki, indiki dövrdə Zərdabi... böyük siyasi xadim olmayacaqdı. Məsələn, dünən Çevizli Əhməd Ağaoğlu'dan söhbət, Yaxtar Rəsulzadə var. Onlar belə dərəcə siyasi xadim idi. Amma Zərdabi məncə indi də müxalifətdə olacaqdı. Yəni, müxalifəti siyasi müxalifət demirəm. Yəni, hamıya müxalifətdə olmalı idi. Müxalifətə də, iqtidara da və mədəniyyət yolu ilə. Yəni, dönə deyicidir ki, təhsildə islahat olsun. Məsələn, deyicidir ki, bu niyə belədir? Onun xasiyyəti elə idi ki, o heç də laqeyd qala bilmirdi. Və indi də laqeyd qalmırdı. Və mən inanıram ki, bilirsiniz, Zərdabi, mən deyirəm, əvvəllər də təhkidi, sonralar da təhkidi. Amma dəfni o qədər dəhşətli idi. Yəni, bütün şəhər onu dəfn eləmişdi. Dərhal şəhər başa çıkmışdı ki, bu insanın bir yası nə qədərdir. Və mən elə fikirləşmiş Zərdabi olsaydı, yenə ölümündən sonra başa çəkəydi ki, Zərdabi kimdir? Amma hər halda o səviyyəli, o enerjili, o ardıcılıqla iş görən insanlara ehtiyac var təbii.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Rəhman bəy.
Sağ olun, siz
sağ olun, gəldiniz və bu bir saatdə bizim oldunuz. Həsən bəy andınız. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Hansı Novruz, yəni hansı yeni gün Bakı sakinlərinin rəyincədir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız tanımış icmalçı jurnalist İbrahim Bayandırlı. Bakı sakinləri bu Novruzdan nə umsalar yaxşıdır? Vətəndaşların hansı ortaq diləkləri var? İctimai əxlaq baxımından ötən Novruzdan bu yana hansı irəliləyişlər var? Vaxt ötmüş nələr və vaxta çatmış nələr var və s. və ilə axır sualları birazdan qonağımızla, tanımış icmalçı jurnalist İbrahim Bayandırlı ilə və sizlərlə birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. İbrahim bəy, xoş gördük. Bakı sakinləri bu Novruzdan nə umsalar yaxşıdır? Nə umsalar yaxşıdır?
Məncə ilk növbədə ruhlarının yeniləşməsini, əhvallarının yeni istiqamətlərə yönlənməsini istəməlidirlər. Baxın, mənə çay gətirdilər. Sizin bu stəkanın üzərində maraqlı bir alqoritm cızılıb. Üç düsturdan ibarət. Dinlə, düşün, irəlilə.
Bəli, bəli.
Valla dinlemeli şeylerin sayı məhduddur bu memlekette. Düşündürecek şeyler çoktu. Ama ilerlemekte ve çetin. Bu mənada istedim ki insanlar ilerlemeyin imkan mekanını genişlendirmeye düşünsünler ve bu Novruzdan yaralansınlar bu mənada.
Mesela sizce vətəndaşların hansı ortak dilekleri, arzuları var? Azərbaycan vətəndaşının, Bakının.
Aslında çok çetin sualdır. Bilirsiniz, transformasiya içində yaşayan cəmiyyətlərdə bu suala cavab vermək bir də çətindir. Bir tərəfdən Azərbaycan xalqı idealist xalq təəssüratı başlayır və 88-ci ildə başlamış siyasi Novruz bilirsiniz, meydan hərəkəti buna bir nümunədir. Amma digər tərəfdən də biz həmin xalqıq ki, bizdə belə bir deyim var. Çörək dalınca çıxdım. Bir parça çörək olsun. Bəli. Sanki azadlıq dəyərindən imtina etmiş toplum. Ona görə də mən çətinlik çəkirəm. Bir mənalı bu suala cavab verim. Amma hər halda Azərbaycanların bu bayram ərəfəsində istədiyi odur ki, durğunluğa son qoyulsun. O böyük başdan yekə statistik rəqəmlər real həyatda hiss olunsun. Heç şübhəsiz cəmiyyətin istəyi Şuşaya qayıtmaqdır, Qarabağa qayıtarmaqdır.
Bəli, bəli.
Yeri gəlmişkən mən müxalif düşüncəli adam olsam da etiraf etməliyəm ki, son qətnamə belə deyək, o qədər tənqid eləmişik, bir dəfə də tərif deyək. Azərbaycan hökumətinin Azərbaycan xalqına hədiyyəsi kimi dəyərləndirilə
bilər. Novruz hədiyyəsi belə deyək, bəli,
bəli, bəli. O qətnamə heç şübhəsiz Novruz ərəfəsində bir yaxşı bir əhval qaldıran bir şeydir. Təbii ki, bir dənə də istihbar qiymətlərin aşağı düşməsi heç belə fantastik sürətdə qalxmamaq.
Qalxmasın. Bəli,
bəs sizcə... Və gəlmişəm, onu da deyim ki, bu məmləkətin jurnalist tayfası var.
Vardır.
Və bu tayfanın işləyi, fürsətlərini də istifadə edib mən dövlət başçısından rica edərdim ki, Novruz bayram ərəfəsində bizlərə bir hədiyə edəsin. Bütün həbsdə olan jurnalistlər buraxılsın. Başda Eynullah bəylə, Qənimət bəy olmaq şərti ilə.
Bəs Novruz bayramı hansı ziddiyyətləri yumuşalda bilər? Hansı sosial dialoga imkan yarada bilər, İbrahim bəy?
Təhsilər olsun ki, nə bizim siyasilər, nə bizim siyasi sistemimizin aparıcı mənsubları dediyiz məsələyə haqqında düşünməyiblər belə ki, Novruz bir yenə povod kimi
bir səbəb
hadisə kimi institutlaşdırılsın siyasi cəhətdən və deyək siyasi təhqirlər moratoriyası elan edilsin o ərəfədə.
Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Hatırladım ki, Can Bakı davam edir. Hansı Novruz, yəni hansı yeni gün Bakı sakinlərinin ürəyincədir? Bu bizim sualımız, əziz dinləyənlər. Bəs ayrı-ayrı sosial kəsimlərin, İbrahim bəy, qarşılıqlı ünsiyyətini necə dəyərləndirmək olar? Necə ünsiyyət?
Bu, Azərbaycanın və bütün şərqi xalqların problemidir. Təəssüf olsun ki, siyasi sistem başda olmaqla digər sosial kommunikasiya sistemləri dəyərlərin kanallaşdırılma funksiyasını yerinə yetirə bilmir. Təbəqələr arası rabitə ya olmur, ya olanda qeyri-konstruktivdir, konfliktlər yaradır. Üstəlik də nəzərə alın ki, məhkəmə hakimiyyəti yumşaq desək funksional deyil. Və belə bir şəraitdə təbəqələr arası münasibətlər fəlsəfəsi bir qədər feodalizm qoxusu verir. Deyək ki, və maraqlı halıdır ki, bəzən dövlət bu münasibətlərin inkişaf edib normal məcra yönəlməsinə mani olur köməkləmək əvəzinə. Misal üçün, hal-hazırda səhmdarlar arasında səhmdar anlayışı formalaşmağa başlayır ki, bu anlayışın içində bir vətəndaşlıq əzmi var. Yeri gəlmişkən bu studiyadan Mustafa bəy, Hacı Bəyli səhmdar olaraq çox gözəl şərhlər verdi və müəyyən hadisələr, onun başına gələn proseslərə. Gördüyünüz kimi, bu bir nümunədir ki, səhmdar bir təbəqədir, deyək. Nə isə etməyə çalışır, özünü təşkillənməyə meyillidir, amma bu zaman dövlət orqanları, sabah bu 50-cə səhmdar gedib İqtisadi İnkişaf Nazirliyi önündə bir piket keçirməyə qalxarsa və bir təşkilat yaradarsa, dövlət orqanları, təhsilatları buna müdaxilə edəcək, instinktiv olaraq. Halbuki elə hakimiyyət bunlardan istifadə edib özünə səs xal toplaya bilər. Nədənsə bizim hakimiyyət, yəni hakimiyyət dedikdə yalnız deyək, İlham Əliyev və onun komandası nəzərdə tutulmur. Bütövlükdə bu dövlət maşını instinktiv olaraq insanların o cümlədən təbəqələrarası rabitələşməyə yönəlmiş təşəbbüslərini rədd edib, həzm etmir. Yəni, bu böyük bir bəladır əslində. Çünki o deyilən o milli birlik və s. bu poetik obrazlardan daha çox real sosial hadisə olmalıdır. Bu şairliklə milli birliyə nail olmaq olmaz.
Bəs bu məmləkətdə kim kimin kitabını oxuyur, İbrahim bəy? Kim kimin kitabını oxumur? Mən bu sualı çox verirəm.
Burasın, Rusca deyəcəm, izin versəniz. Bir mənalı deyə bilərəm ki, Vafşəxınçıs Azərbaycan Təsişinin Avropisayının kitabı. Təəssüflər olsun. Yəni, Allahın kitabını oxuyan yoxdur. Mən bunu bir mənalı deyə bilərəm. Bu məmləkətdə Allahın kitabını oxuyan, yəni, biz ki, mən dindar adam deyirəm. Söhbət sosial davranışa hopacaq, sosial davranışı şərtləndirəcək kitab oxumadan gedib və Allahın kəlamını oxuyub onu özünə rəhbər seçən insanların sayı məhduddur, dəstək olsun. Yəni, ümumiyyətlə ölkədəki abuhava buna şərait yaratmış. Ümid varam ki, Novruz nəyisə
dəyişəcək. Belə fikirəşək. Dinləyici var mənə söylədilər. Ələsgər müəllim, alo.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sevda xanım, sizin də qonağınızın da bu əziz bayramını təbrik edirəm.
Biz də qoşuluruq.
Sizin şəxsiyyətinizdə bütün azadlıq radiosunun işçilərinə.
Sağ olun.
Can sağlığı, ailə xoşbaxtlığı.
Sağ olun, çox sağ olun.
Bizim bayramımızın əsas müsbət cəhətlərində də biri odur ki, bu ildən taza ilə geçmə, küslü geçmə günah sayılırdı.
Bəli, bəli, bəli.
Mən 22 il İranda yaşamışam. Mən hələ görməmişəm ki, həmişə küslülər böyük günahkarda olsa, kiçiklər getməlidir böyüğün ziyarətinə, bayramını təbrik eləməlidir. Onunla da barışmalıdır.
Bəli.
Küslü getmə bu ildəncə ən böyük qəbahət sayılır. Çox sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun. Bu daimi dinləyicimiz Ələsgər müəllimin fikirləri idi. Can Bakı isə davam edir. Hansı Novruz, yəni hansı yeni gün Bakı dinləyicilərinin, Bakı sakinlərinin ürəyincədir? Budur sualımız, qonağımız, tanınmış jurnalist İbrahim Bayandurlu. Zərkal qəzetinin şərhçisi, belə deyə bilərəmmi?
Bəli. Bəl.
Növbəti suala keçirəm onda. Azərbaycan vətəndaşı ötən Novruzdan bəri dünyaya daha çox açılıb yoxsa qapanıb? Necə bilirsiniz?
Yenə də insan içində bir instinkt var, bir işgüdü deyilər ona türklər. İşgüdü var desin ki, yox, hər şey pisdir. Həqiqətən vəziyyət pisləşib bir sıra göstəricilər görə. Amma bilirsiniz, mən həmişə bunu deyirəm və fürsətdən istifadə edib deyəcəm. Biz dünyadan qaçsaq da dünya bizə əldən verməyəcək. Yəni, Azərbaycan qərb sivilizasiya məkanının mənsubu olmağa məhkumdur.
Bəli.
Və istər-istəməz müəyyən məsafələr, bizim hökumət bunu istəməsə də, cəmiyyət bunu rədd etsə də, öz-özündən qət edilir. Bu mənada cavabım daha çox müsbətdir, nəinki mənfi. Yəni, bu məsafə azalıb. Başqa şey ki, Azərbaycanın normal cəmiyyətə çevrilməsi 5-10 ilə də mümkündür, 35-40 ilə də mümkündür. Əslində, bizim davamız bu nəslin davasıdır. 35-40 ildən sonra Azərbaycanlıların Avropalılara çevrilməsi məndə yəni, heç bir şübhə doğru söhbət bizim nəsildən gedir ki, biz bunu görməyə nail olacaq ya yox. Bizim taleyimizdən gedir. Bu mənada mən pesimistəm, amma statistik mənada bunu Əliyevlərdə, Məmmədovlarda, Nəsibovlarda və s. işlənilən soyadı çəkə bilərəm. İstəsə də, istəməsə də Azərbaycan modernləşməyə, avropalaşmaya məhkumdur. Yəni gəlmişən Novruz bayramı da bu mənada belə deyək, türk dünyasının, o cümlədən Azərbaycan türklərinin Avropa ilə Asiya arasında gedən sivilizasiya toqquşmasından kənar spesifik bir sivilizasiya olduğunun bir simgəsidir. Və yeri gəlmişən Novruzun məni özünə cəlb edən cəhəti liberal ruhudur. Və Novruz bayramı bir bayram olaraq, bir şadyanalı olaraq türklərin daxilən liberal olduğunu sərgiləyən bir hadisədir.
Oldu.
Həm də kulturoloji bir hadisədir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. İndi bayaq siz bağlıqdan danışdınız. Elə biz hamımız son vaxtlar bağlıqdan danışırıq. Ülviyə onunla bağlı bir məlumat hazırlayıb. Buyur Ülviyə.
Novruz bayramı ələfəsində bazarlarda qiymət artımı müşahidə olunur. Satıcılar bahalaşmanı topdan satışla məşğul olan ticarət obyektlərində qiymətlərin süni şəkildə artılması ilə izah edirlər. Turan agentliyinin məlumatına görə son 15 gündə Bakıda ərzaq mallarının qiyməti orta hesabla 6.3% qalxıb. Agentliyin ekspertlə hesab edir ki, bahalaşma bayram qabağı ərzaq mallarına tələbatın artması və bazardakı inhisarçılıqla bağlıdır. Qeyd edim ki, bahalaşma ilə bağlı bu gün səhər xəbərlərə verilişində İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev danışıb, yəni bahalaşma şərhidir. Mümkünsə onu qulaq asaq.
Aha, buyurun, qulaq asaq ona.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antinsar Dövlət Xidməti artıq bir müddətdir ki, bayramda daha çox istifadə olan malların monitoringinə başlayıb. Məqsəd süni qiymət artımı halları qarşısının alınmasıdır. Antinsar Dövlətinin monitoringləri həm bayram öncəsi, həm də bayram müddətində davam edir. Hesab edirik ki, Antinsar Dövlət Xidmətinin həyata keçirəcəyi tədbirlər süni artımı hallarını yol verməsinin qarşısının alınmasına imkan yaradacaq.
Amma Abbas məm, sahibkar da sonra deyə bilər ki, ona görə qiyməti artırıram ki, cəmaat tələb edir, mən də artırıram da. Niyə də artırmayım? Yəni, belə artırmaq, tələbə uyğun artırmaq süni artımdır mı?
Bayramlarda müəyyən mallar daha çox ilaq olunur və alıcılar tərəfindən daha çox alınır. Ancaq bu demək deyil ki, bazara təqdim edən sahibkarlar süni şəkildə qiymətləri artırmalıdır. Məhz bizim apardığımız tədbirlər bu cür halların qarşısının alınmasına yönəlir.
Abbas mən, bəs süni qiymət artımı nəyi nəzərdə tutursunuz deyəndə? Məsələn, neçə faiz olanda süni olur?
Konkret hər hansı faizdən getmir.
Bu hansı qanundan tənzimlənir bu məsələ?
Antinsar qanun vericiliyi ilə tənzimlənir. Siz var ki, biz hesab edirik ki, bax, hazırda müzakirələrdə olan rəqabət məcəlləsinin təsdiqi, deməli, gələcəkdə yol verə bilən süni qiymət artımı hallarının qarşısının alınmasında əlavə mexanizmlər yaradacaq. Hazırda növbəti bayramlarda da antisa xidməti bu cür tədbirləri həyata keçirəcək ki, bazarda, deməli, bazar tərəfindən sövdələşmələrə yol verilməsin və süni qiymət artımı hallarının qarşısı alınsın.
Abbas mənim, sizdə belə bir rəqəm varmı ki, tutaq ki, Qurban bayramında ya Yenil bayramında hansınız, nə qədər sahibkarı?
Bunun əvvəlki Qurban bayramında bir qrup işbaz tərəfindən ətin qiyməti süni sürətdə artırması halları ilə qarşılaşmışdıq biz. Antinsar Dövlət Xidməti əməkdaşlarının işə qarışmasından sonra bu cür halların qarşısı alındı və Qurban bayramı da ətə olan tələbat heç də qiymət artımı ilə nəticələnmədi. Eyni analoji tədbirlər bu il Qurban bayramında da keçirildi və bizim Antinsar Dövlət Xidmətinin əməkdaşları şəhərin bir neçə yerində bu cür hallarla qarşılaşmışdılar və monitor qrupunun müdaxiləsindən sonra bu cür hallar aradan qaldırıldı və süni qiymət artımına həmin anlarda yol verilmədi. Monitoring qrupu bayram sürəsində satış nöqtələrinə gedəndə bəlli qiymətlərlə gedir. Bilir ki, bayramdan 5 gün əvvəl bu mal neçə satılırdı. Süni qiymət artımını məhz budur müəyyən edir ki, deməli, o bazarda yaranmış mövcud tələbdən istifadə eləmək cəhdidir bu və buna görə də bunun çıxını qanunvericidə nəzərdə tutulmuş tədbirlərlə alır.
Bu İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyevi də dinləyənlər o səhər-səhər bizim xəbər ətər verilişimizə intervyu vermişdi. Onu sizə eşitməyə lazım bildim mən. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Can Bakı davam edir. Hansı Novruz sizin ürəyinizcədir? Hansı Novruz Bakı sakinlərinin ürəyincədir? Mənə söylədilər dinləyici var xəttdə. Alo, Mina xanım.
Bizim bu ən acı yerimizdən, yanar yerimizdir bugünkü bu bahalaşma ilə əlaqədar. Ona görə ki, çünki elə bir ki, biz məsəl öz ailəmizi götürəndə elə bir maaşların alınmasını gözlədik, elə bir bazarlıq eləyək. İnanın Allaha ki, bax, bugün yoldaşım gəldi bazarlığa. Elə bir ki, nə bilim, nə alınıb bilinmir, amma o qədər pul gedib ki, ən adi bir uşaqlar üçün bizdə 2 dənə körpü uşaqdır evdə. Elə bir 12 minlik bananı bugün alıb 19 minə. Bir manatlıq adi alma idi ki, məsəl üçün, o birlərə gücümüz çatmasa da, həmin bir manatlıq alma bugünlərə alınıb 3 manata. Çünki məcbursa, mən bir dənə ən yandıran odur ki, gəlib evə, yəni biz əvvəllər görmüşdük bu bayram vaxtlarında elə bir uşaqlara biz təzə alıb giyindirirdik əyinlərinə. İndi təsəvvür edirəm ki, valla təzə giymək yox, heç istədiyimiz kimi sizləni qurmağa bizim imkanımız çatmadı. Hələ biz maaşa elə bir ki, dövlətdən işləyən ailədir bizim ailə. İndi bu olsa ailələr nə gündədir, biz nə bu dəhşətə gəldiniz. Biz İbrahim bəbəyə sual vermək istəyirdik ki, bu məsələ təkcə bizdə Azərbaycanda belədir və yaxud da ki, qıraqlarda da, yəni bu Evet, bayram gələndə bu qiymətlər şişirdilir, şar kimi birdən-birə patlamaq dərəcəsinə çatır.
Oldu, çox
sağ olun. Çox sağ olun, sağ olun.
Təşəkkürlər. Buyurun, İbrahim Bey.
Çox sağ olun ki, bacı bu sualı verdiniz, elə mən fürsət axtarım, bunu deyim. Bu Azərbaycan məmurları bizim cəmiyyəti bir yanlış fikirdə inandırmağa çalışır ki, Azərbaycan tüccarı elə imkan tapır ki, bu cəmaatı incitsin. Spesifik bir insanlardır Azərbaycan tüccarları. Başqa, dünyanın başqa yerində qiymətlərə bayram qabağı ərəfədə aşağı yendirdiyi halda bunlar qiymətləri qaldırır. Bu çox yanlış yanaşmadır. Azərbaycanlılar adi tüccar psixologiyasına malikdirlər. Və sizin sualınıza cavab olaraq mən deyə bilərəm ki, o ölkələrdəki normal bazar iqtisadiyyatı fəaliyyət göstər. O ölkələrdə ki, müstəqil məhkəmə var. O ölkələrdə ki, real bazar stikiyası var. Və insanlar qanuna tabi olunur. Ayrı-ayrı insanların iradələrinə yox. O ölkələrdə deyək, postsovet məkanından çıxmış Litvada, bəli, onların bayramları ərəfəsində
bəli.
Endirimlər kampaniyası aparılır. Çünki endirim kampaniyası azad bazar iqtisadiyyatı şəraitində mikro-iqtisadi davranış formasıdır ki, nəticədə o gəlir gətirir. Bu endirim kampaniyaları nə qədər qəribə olsa da heç də itkilərlə nəticələnmir. Əksinə, hər hansı bir mal və ya xidmət təklif edən struktur üçün özünü nümayiş etdirmə, özünü reklam etmə imkanı qazandırır. Amma tam əksi bu şərq ölkələrinə, hökumətlərə korrupsiyaya uğramış dövlətlərə aiddir. Bəli, korrupsiya içində yaşayan bir ölkədə hamı möhtəkirliyə deyir.
Mesaj almışıq. Rizvan bizə yazır, İbrahim bəy. Yazır ki, Novruz millətin mənəvi baharıdır. Allahın qoyduğu qanunla ölmüş təbiət yenidən dirilir. Sizdən soruşur. Bəs millətin dirilməsində stimul olan ziyalılar hanı soruşur Rizvan?
Azərbaycan ziyalıların ruhu hələ də 37-ci ilin padvallarındadır.
Zirzəmlərində.
Yox, bəli. Padval mən...
Elə padval deyilsə, 37-ci ilə padvallıdır.
Mən rəşdən istifadə
bəli,
edirəm.
Bəli, anladım.
Padvallıdır. Təəssüflər olsun. Təəssüflər olsun. Burada bizə bəraət qazandıracaq yeganə hadisə ondan ibarətdir ki, o bizim tariximizdə 2037-ci il olub. Birini demək istəmirəm, dindarlar üstümə düşər, bu xətaya dövrü ilə bağlıdır. İkinci də ki, stalinizm və sovet hakimiyyəti təsəvvürünüzə gətirin. Yalnız bir il ərzində, 20-ci ildən 20-ci ilə qədər Arif Yunusun kitabında bu əks etdirilib. 40 minə yaxın yazma pozma bilən insanlar qətlə yetirilib, məhkəməsiz, plansız Azərbaycanda. Müqayisə üçün deyim ki, bu rəqəm qonşu Gürcistanda cəmisi 2000-2500 adam idi.
Bəli, yenə fərqlər çox böyük.
Xəlaza haqlıymış deyəndə ki, davam edir 37.
Bəli. Bir mesaj da almışıq. Bayramınız mübarək, adamların üzü az-az gülür. Bir yandan Qarabağ dərdi, o bir yandan da pulsuzluq, işsizlik, evsizlik adam damğasını vurur. Bəs nazirlərin, dövlət adamlarının, ictimai xadimlərin mısmırığı niyə sallanıb yazır, soruşur sizlər. Onlar kimin nəyin dərdini çəkirlər? Yaqub Tilmanoğlu yazır.
Yaqub bəy, əksinə mən sizə inandırım ki, bu hakim sinifin nümayəndələrin simalarındakı mısmırlıq çox ümid verici hadisədir.
İbrahim bəy, mən bayaq mesajda, anonslarda dedim, siz gəlməmişdiniz onda, anonslarda Bakı ilə bağlı bəzi anonslar verdim ki, Bakı nə dərəcədə şəhərləşib, nə dərəcədə paytaxtlaşıb və nə dərəcədə dünya ilə bütünləşib? Necə bilirsiniz?
Yenə də bir bütünləşmə müşahidə olunur. Amma dəstək olsun o klassik Avropada vaxtı ilə anatomiyası formalaşmış urbanizasiya, sosial mənəvi urbanizasiya parametrləri Bakıda hiss olunmur. Yəni, bilirsiniz, həm də bu Azərbaycanda bir qədər anlayışda sistem pozulub bir Bakılı anlayışı var. Və bu Bakılı anlayışı şəhərli anlayışını sanki sıxışdırıb çıxardıb. Bakılı dedikdə nədənsə Abşeron kəndindən kəndinin ləhcəsində danışan bir obraz canlanır insanların şuurunda. Halbuki şəhərli başqa bir şeydir. Amma eyni zamanda məni sakitləşdən olur ki, bütün normal xalqlar bu yolu keçib. 12-ci, 13-cü əsrdə Qasqonlular Parisi zəbd edib və Parisilər gileylənirmiş ki, yəni qoxu verən qasqonlar və s. Hətta müşketiyorlar haqqında filmdə də yazıcılarsa D'Artagnan atasının dostu qasqonlu Detevilin yanına gəlir. Məlum olur ki, bu qasqonlar bizim Naxçıvan cəmaatı kimi güc tuxdurlarına o vaxt ələ keçir və s. Yəni, bütün xalqların keçdiyi yolu keçirik, bir qədər şəxlicə keçirik, amma ümid verici amillər də var.
Var. Elçi müəllimin mesajı mənə gəldi, çatdı. Elçi müəllim zəng vurub və söyləyib ki, bazarda göyərtinin dəstəsi 1 manatadır. Sovet dövründə bir ay qabaqdan bayrama hazırlaşırdıq. İndi o qədər bahalıqdır ki, heç normal bayram süfrəsi də aça bilmirik. Bayramın gəlişi isə hiss olunmur. Bu, elçi müəllimin fikriydi.
Elçi müəllimə məsləhətim olur ki, bu cari ildə prezident seçkili olacaq.
Bəli.
Seçki qutusunun qabağına gedəndə o Novruz bayramının necə keçirdiyini yada salsın.
Mən növbəti mesajı oxuyuram. Qardaş, bilmirsən Novruzdan sonra bahalıq olacaq ya yox? Biraz dollarım var. Avroya çevirim, yoxsa manata? Sizdən soruşur. Nə adoram, nə ucaram? Qədir müəllim.
Çox sağ olun. Əslində, vaxtilə iqtisadiyyatla məşğul olmuş insan kimi deyə bilərəm ki, yaranmış dünyada konyunktur belədir ki, dollara nisbətən avro daha əlverişli görsənir, amma məsələ başındadır ki, dolların məzənnəsinin düşməsinin də müəyyən səbəbləri var. Amerika iqtisadiyyatı heç də çökmür bəzilərin düşündüyü kimi. Yaranmış situasiyada ən yaxşı pul saxlama üsulu qızıl almaqdır. Qızıl alın.
Doğrudan mı?
Dədə-baba üsulu.
Qızıl da bahadaq, İbrahim bəy.
Yox, yəni inflasiyadan qorunmaq baxımından.
Onda son sual verirəm sizə. Vaxtı ötmüş nələr, vaxtı çatmış nələr var? Novruzda bunun çox böyük əhəmiyyəti var təbii ki.
Mənim üçün Novruzun bir əhəmiyyəti var. Bəyax müsəlmançılıqdan çox danışıldı. Əslində Novruz illə bir dəfə Allah-u Teala'nın insanlara tövhidi dünya baxışından qurtulma imkanıdır. Allah-u Teala tərəfindən verilmiş. Allah-u Teala bir tərəfdən qadağancılıq edir, tövhidi dinlərlə, dinlər vasitəsilə. Digər tərəfdən də illə bir dəfə Novruz vasitəsilə deyir, insanlar azad olun. Və bir hədisi xatırlamaq istərdim. Peyğəmbər əleyhissalam deyib ki, əzalətsiz hökumdara imkansızlıqdan alçalan şəxs onunla bir yerdə cəhənnəm odunda yanacaq.
Ah, onu unutmayın. Oldu, çox sağ olun. Tansın oluruz. Yəni, hansı yeni gün Bakı sakinlərinin ürəyincədir? Bugün salımız belə idi. Qonağımız tanınmış jurnalist, icmalçı İbrahim Bayandurlu idi.
Can Bakı biti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.